This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.
Kape at pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, maghandang iwanan ang lumang pagkatao. Bagamat mahilig tayo sa mga bagong bagay, damit, estilo ng buhok, lingwahe at mga patok, nahihirapan din tayong iwanan ang mga luma. Masakit lisanin ang bahay na kinalakihan mo, o itapon ang pinaglumaang damit na ginamit mo sa graduation, o tukador na bigay pa ng lolo mo. Maraming bagay na luma na maganda at hindi dapat itapon. Kapag ang pinag-uusapan ay ugali ng tao, sana handa tayong iwanan ang pagkataong hindi naaayon kay Jesus. Iyan ang lumang pagkatao, ang gawin ng isip, puso, at ugnayan na hindi tugma kay Jesus. Tulad ng ilang lumang bagay, nahihirapan tayong hubarin ang lumang pagkatao. Huwag po tayong matakot, may bagong maisusuot, ang pagkatao ni Jesus. Maging handa na iwanan ang lumang pagkatao. O Diyos, salamat kay Jesus at ang bagong buhay at pagkataong dulot niya. Amen.
Oh,
Barangay dito po sa ating PSTV Plus podcast channel na napapanood niyo po sa YouTube. Ako po inyong kaibigan sa Papawe ng inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene. Welcome, welcome, welcome po kayo. Sa mga sandaling ito, no, ating makakapanayam, halata ba? Ayan, yung sombrero ko yung parang kay Dr. Jose Rizal. In-order ko lang yan online. So, kung gusto nyo pong malaman kung saan ko in-order yan, mag-comment lang kayo, mag-message at sasabihin ko kasi hindi ko naman siya sponsor so ayokong i-announce. No? So, as I said, something to do with Dr. Jose Rizal, ang ating ating podcast sa mga panahon nito. At ano na natin, ang ating kaibigan, ang ating resident expertise niya ay on Dr. Jose Rizal, si kasamang Roy Buqueron. Roy, hi Roy, good evening.
Hi, magandang gabi.
Kumusta?
Magandang gabi sa inyo, Derek, at sa mga tagapanood mo.
Kumusta ka na, Roy? How are you?
Mabuti, mabuti. I'm fine. Yeah, very good. Thank you.
All right. So, Roy is a member of the Knights of Rizal dito sa Oakland. A couple of years ago, you were the chapter president ba tawag noon, Roy?
Chapter commander.
Chapter commander. Okay.
Yeah.
So, but you're still part of the Knights of Rizal in Oakland, but you're no longer the
yes.
chapter commander.
I'm already the deputy area commander for New Zealand.
Oh, okay. And who is the commander for New Zealand for the
Knights of Rizal? Sir Mar Isparas is our area commander.
Ah, si Sir Mar based sa Wellington.
Wellington. Yes, he succeeded Amba Gari.
Oh, okay. So how long have you been a member of the Knights of Rizal?
More than 8 years, Derek. More than 8 years na. 2017. Okay.
And why did you join the Knights of Rizal, Roy?
The Knights of Rizal, I've heard about it for a while now, but it was a privilege to be invited to join the Knights of Rizal, spearheaded by the former ambassador to New Zealand, Sir Gary. Yeah, it was through the initiative of Sir Gary and our brother knights from Australia. Mm-hmm. And I spearheaded the organizing committee for New Zealand in 2017 para mag-charter kami.
Ayun. And since then, you have been involved with the on and off, as chapter commander and then as a member of the Knights of Rizal. So what are some of the what were some of the activities na inano ng Knights of Rizal?
We have been doing a lot of community service, showcasing cultural talents in show to the Philippine to the New Zealand Philippine community. We sponsored a mental health awareness, so. Marami pa kaming mga ginagawa. Just silently helping on the sides.
Mm-hmm. Kasi ang Knights of Rizal, ito yung organization that put into practice yung vision and ideals ni Dr. Jose Rizal. Am I correct, Roy?
Yes, that's right. Yeah. It was founded in 1911. Mm-hmm. And were known as the Caballeros de Rizal or the Gentlemen of Rizal. And then it was actually made into law, Republic Act 636, 1950s. So, ginawa itong batang.
Wow. So, ang Knights of Rizal pala is talagang ingrained in our society, sa Pilipinas, kasi it has been enacted into law, that's as you were saying, during the 50s. Sino yung mga prominent Roy, do you have any idea prominent na members?
There are so many prominent both local and international, and some of them were justices of the Supreme Court. yung aming supremo or the supreme leader, mm-hmm. he did the former Chief Justice T. Hanke, the former Senator Joey Lina, the former Chief Justice Renato Puno, mga prominenteng mga tao yan sa bansa natin.
Wow.
At the Philippine government, with the Knights of Rizal, also awarded to international people of distinction, like Henry Kissinger.
Oh, okay. Dating Secretary of State.
Correct. And the current Prime Minister of Malaysia is our brother knight, Prime Minister Anwar Ibrahim.
Oh, si Prime Minister Ibrahim is ng Knights of Rizal. So, ang Knights pala is also open ang membership to other.
Yeah, yeah. It's open to everybody. Yeah, yeah. And we have more than 25,000 registered Knights all over the world.
Wow.
And with the Filipinos in Europe, Filipinos in the Middle East, in the US, in Australia, New Zealand. So, marami tayong mga kasangga.
Mm-hmm. That's good. And yung mga kasangga, talking of kasangga, so eventually, kasi at the beginning, yung Knights, puro kalalakihan lang. Ha? Am I correct, Roy?
Correct.
Correct. Tapos, eventually, sinama na rin ang mga ladies.
Yes, mayroon kaming tinatawag na kababaihan ng Rizal Incorporated. Mm. So KRI are the ladies. So we have to be politically correct, ika nga. Kasama rin ang mga dama.
Mga dama.
Hindi lang dama. Nice, kundi mga dames or ladies.
Naalala ko na naman yung damas kasi nung lumalaki ako sa Zamboanga, alam mo naman, di ba, Chabacano. So naririnig ko yung damas y caballeros. So, yun na yun, ano?
Yun
na yung mga knights, di ba?
Yeah, damas knights y caballeros. Knights and dames, yep.
So,
yeah, and the Knights of Rizal is the seventh, or if not the highest, seventh or eighth highest sovereign award that is accorded by the Republic of the Philippines by law.
Yes. Yeah. At do you have any idea sino yung mga na-award na Knights of Rizal?
Marami. As I said, more than 25,000 all over the world. But may mga rango yan. And it depends on your achievement and how you serve the group. Mm-hmm. So you start with a KR, Knights of Rizal, and then you move up to KOR, Knight Officer of Rizal, and then you move to KCR, which is the Knight Commander.
Mm-hmm.
And then after that, you will become a KGOR, Knight Grand Officer of Rizal, and you have a SAS, like the Ambassador, Gary May SAS siya. All right. And then the highest will be it is very, very seldom given the highest award kasi you have to have served with international distinction.
Okay.
This was served for kay President Duterte, na award siya noon, KGCR. So, head of state, of other government, yun.
So, ayun. So may hierarchy din pala siya, no?
Correct.
Siguro Roy, doon sa hierarchy baka mag-uumpisa yan sa Boy Scout, no? I think naikwento ko sa iyo. Kasi ang Boy Scout, merong yung Maginoo class tsaka yung Rizal Scout. So yung Rizal Scout, yun yung parang Eagle Scout ng Amerika, no? Yung pinakamataas. And then ako, muntik ko na maabutan yung Rizal Scout, pero hanggang Maginoo lang ako. But to become a Rizal Scout, kasi Zamboanga kami, we do a pilgrimage to Dapitan pagdating ng December kasi wala namang pasok noon. No? So we go to Dapitan to visit the Rizal Shrine, and then we listen to lectures, yung mga ganon. Kasi nga, to become a Rizal Scout, you have to embody kung ano yung mga ideals and visions, no? Yung mga ano ni Dr. Jose Rizal. So I guess, pag nag-umpisa ka na nun, di pwede kang, you know, if you want to move further into the ranks of, as I say, sa Knights of Rizal. Thank you for that, Roy. No, parang interesting na ano about this. It's a homegrown, a big organization, credible. Pero ang isa pa sa ating pag-uusapan, Roy, itong napanalunan ni Lolo Pepe ng Lotto, no? 20,000 yung ano, pero yung sa kanya ay 6,200 pesos lamang yung kanyang share. Yes. Kwento mo nga, Roy, kung ano yung kwento diyan?
Yeah, so according to Jose Rizal's biographer, ang pangalan niya ay Wenceslao Retana. Kastila ito. At at first he was a critic o naging enemy ni Dr. Jose Rizal kasi kritiko siya. But later on, bumaliktad siya after namatay si Dr. Jose Rizal, napag-aralan niya, nabasa niya yung mga sinulat. Ba? Magaling pala tong Pinoy na to, ano? And then he became a biographer of Dr. Jose Rizal. Maganda yung story niyan. But according to him, even when Dr. Jose Rizal was in Spain, nagtumataya-taya yan ng ano, yung tawag dito, yung parang Lotto ngayon, ano? Equivalent. At ang mga Kastila, lalo sa Spain, in history, they have the biggest Lotto in the world. Yung tawagin nila La Gorda. In Spanish, La Gorda means in English, the fat one.
Oh yeah, gorda is mataba, parang ganun. Oh.
Yeah, so it's billions of euro yan, modern times. Ha? So the history of the Lotto, Spanish regime or Spanish in Spain, is patagal na yan. Kaya according to Wenceslao Retana, pataya-taya na yan si Lolo Pepe. Pag pisay-pisita, nag-iipon yan, tumataya talaga. But it was during his exile to the Pitan in 1892, right? He was exiled there for 4 years. Kasi nga, hindi malaman ng Spanish government what will do to him. Umuwi siya from Hong Kong, umuwi siya. And then, in-exile siya sa Dapitan. And then, his friends, yung local governor, Kapitan Ricardo Carnicero saka yung Francisco Esquivel, nag-sosyo sila, bakas-bakas. Nagbakas sila para manalo. Biro mo, dumating yung steamer called Butuan. Yan ang pangalan nung ano eh. Dumaong doon sa Dapitan yung ano barko. Dala-dala yung pera na 20,000. Wow. Alam mo, malaking pera yun nung araw, ha? Hindi gawang biro yun, ha? So, it was awarded to them and finally, naghati-hati sila. And then, siguro, gusto rin natin malaman anong ginawa ni Lolo Jose doon sa, ano, sa kanyang share. Yun, magandang pag-usapan, ano? So, he was quite generous, actually. What he sent 2,000 pesos to his father, Don Francisco Mercado. Okay. All right. And then, bumili siya ng 16 hectare sa Talisay. So, mas kilala mo pa tong place na to. I've never been to Zamboanga and to Dapitan, but Talisay in Dapitan. At in-invest niya yun sa kanyang abaca business.
Uy, si Dr. Rosilio abaca. World famous tayo sa abaca.
Correct. Yung Philippines, yung tinatawag na Manila hemp, yung lubid na galing sa abaca. That has been a tradition since the Spanish time. And siniship yan nung from memory from 1565 to 1815. Which is a span of 250 years, mayroon tayong tinatawag na Manila-Acapulco trade.
Ah, yes. O, yung galleon. Yung galleon trade.
Yung galleon trade. Ayun. Isa yun sa mga pumunta sila rito, yung mga abaka, inaano nila, ginagawang lubid, tapos dinadala yan sa Mexico. Yun. Papalit ba? Bumibili. Kung ano yung mabibili nila sa atin, ganun din yung iti-trade natin. Nakukuha rin natin kung ano yung mga gusto na galing sa Mexico.
So nag-invest si Lolo Jose doon.
Nag-invest siya doon because thriving pa yung abaca noon. And then yung 200 pesos pinadala niya doon sa kanyang kaibigan. Ito, maganda tong istorya na to.
Oo. Yung friend is misteryoso.
Yeah, Jose Maria Vasa.
Mm-hmm.
From Hong Kong. Negosyanteng Pilipino ito. Si Jose Maria Vasa. Kaibigan matalik ni Dr. Jose Rizal. At lingid sa kaalaman ng karamihan, ito yung tinatawag na the smuggler of the Philippine Katipunan. Kasi ang ginagawa niya, na-publish ni Doc Jose Rizal yung kanyang libro, No Limit Angere, saka El Periposterismo. E gusto niya maisiwalat sa mga kababayan natin.
Correct.
Ayun, yun ang nagpa-finance nung taga-Puslit. Mga taga-Puslit, mga tao pupunta sa Hong Kong, uwi ka ba? Oh, ito.
Oo.
Padala mo to doon sa mabasa ng mga tao doon kasi
ayun.
Banned yun, contraband yun. Was banned by the Spanish government saka yung Catholic Church. Yun. Kaya so siya ang tinaguriang na smuggler of the Philippine Revolution. So, si Maria Vasa.
Ayun. So, binigyan ni Kapepe ng 200 pesos.
Yeah, kasi nagkautang siya doon. Isa yun sa financier ni Dr. Jose Rizal. So, yun, nagpadala siya ng pera. Malaking halaga yung 200 pesos nung araw.
Yeah.
Pero kasi, so tumutulog siya.
Tumutulog
siya sa mga tao.
Kasi yung 6,200, 2,000 sa tatay niya, 200 dun sa Hong Kong. So yung 4,000, yun yung ginawa niyang pangnegosyo.
Saka nagpatayo siya ng eskwelahan. Nagpatayo siya ng eskwelahan.
Oo.
Spending his own money.
Dun din sa dapitan.
Correct. Tapos dinevelop niya, mayroon siyang dinevelop doon yung sewerage system. Buhay pa raw ngayon. Nakita ko yung mga picture.
Oo.
Nung umatinda ko minsan ng isang presentation online. Ako pinakita yung mga buhay pa, pero maliit lang yung mga culvert. Pero yung agos ng tubig doon na buhay pa hanggang ngayon. Pero ganun.
Oo.
Yung tao talaga, si Lolo Pepe, mapagkawang gawa.
Tsaka yung parang, if I can recall yung tubig, galing kasi ang dapitan, parang may pataas siyang ganon. Ano? So, galing dun sa taas, yung tubig, para ginawa niya para bumaba dun sa area na. Oo. And very enterprising nga siya. No? Roy, kung in today's currency, no, so ito yung parang nag-compute tayo na yung 6,200 pesos in 1892 will be worth 237,000 US dollars sa ngayon.
In our present money.
Present money. Correct. Ang laking pera yun. No? Parang,
malaking pera yun. Oo.
Kaya marami siyang natulungan. Na
pero hindi siya madamot. Siner niya yun.
Tapos, niya.
Yung mga aklat niya, kasi may mga dala siyang libro, mga aklat, tapos sinishare niya yung library niya, bumibili siya ng mga aklat, tinuturo niya doon sa mga estudyante niya. Yun.
Ano siya eh, parang ano ba yung term? Renaissance man, di ba? Parang ganun eh. Yung, ano siya sa culture, sa literature.
Napakatindi. Pero, mayroon lang akong minor na istorya na babanggit.
Sige.
Kasi yung recently, kung naalala mo yon si Supreme Court, Renato Corona.
Naalala mo yon.
There was an impeachment na nakamatayan niya na sumalangit nawa si Chief Justice Renato Corona. Pero lumabas yun sa news eh. Pero unbeknownst to a lot of people, yung kanyang asawa, si Cristina Corona, ay apo sa tuhod ni Jose Maria Vasa.
Ayun, nasa Hong Kong. Yung kaibigan ni Lolo.
Apo sa tuhod siya ni Jose Maria Vasa. At yung pamilya ni Jose Maria Vasa, hanggang yung pamilya ng mga ng asawa ni Chief Justice Corona ay talagang mga may kaya, mayayaman ang mga yan. Dahil sa kanilang napundar, negosyante yung pinakalulo nila, yung si Maria Baza. Multi-multi-millionaire. So maraming naipundar na mga ari-arian, mga property. Kaya naungkat yun doon sa investigasyon kay Chief Justice Renato Corona. At hindi ako nagkakamali, nabanggit na ay pag-aari yan ng asawa ko. So totoo naman, yung asawa niya, maraming silang mga ari-ari yan. Mayaman talaga yung galing sa Jose Maria Baza.
So ang ano yan, isa parang ang inwendo nun, isa yumaman ka Chief Justice pa kasi, di ba? Pero in reality, yung misis niya mismo ay apo sa tuhod ng mayaman na pamilya, di ba? So sinisiraan yung si Chief Justice Corona at people should kagaya nito yung about yung friendship ni Jose Rizal. People should realize na marami siyang natulungan, marami siyang kaibigan, yung iba tahimik lang. 'Di ba? Hindi naman maingay at kahit na si Jose Rizal, 'di ba, he was doing things on his own, 'di ba? Yung parang kasi kailangan gawin, hindi gagawin ko, 'di ba? Yung ooperahan niya yung mga mata, yung mga tutulungan niya tong ganito. So alam mo, the more I listen to you and the more I know about Jose Rizal, nakikita ko yung ano niya yung kahalagahan niya sa atin, no, sa pagka-Pilipino. And ako'y nanghihinayang dahil ano na lang sasabihin ni Gato si Rizal pag nakita niya ngayon, di ba? Parang we have abandoned a lot of his ideals and his vision. And Roy, hindi siya di ba? He is para siyang si Mahatma Gandhi. Ayaw niya ng laban. He is more of a pacifist, di ba?
Yes.
Gusto niya true peace.
May kwento ko sa iyo diyan. So on the way to the Pitan, yung barko niya. Yung katipunan, may pinadala sila Gat Andres Bonifacio. Ang pangalan nung tao na yun, kaibigan ni Dr. Jose Rizal, Dr. Pio Valenzuela.
Parang pamilya rin pangalan na yun.
Correct. So, nakausap niya si Lolo Pepe at hinihikayat siya na sumama sa revolusyon. Now, I'm trying to connect yung idea mo na pacifist si Dr. Jose Rizal. Alright? So, yung conversation ni Dr. Pio Valenzuela saka ni Dr. Jose Rizal ganito. Sige naman, Gat Jose Rizal, tulungan mo naman kami, kailangan namin na impluensya mo. So, may mga ilang tanong si Dr. Jose Rizal kasi he's a renaissance man, ika nga. At marami siyang troubles. At nagbabasa siya at marami siyang mga powerful na kaibigan. Sa madaling salita, free thinker si Dr. Jose Rizal at alam natin, as a free thinker, Mason siya, Freemason, member siya actually ng Freemason. So yung mga greatest minds sa Europe, nakakahalubilo niya. Okay. So may mga tinanong siya. Sabi niya, isa sa tanong, mayroon ba kayong suporta ng isang bansa o grupo ng mga bansa bago nyo ituloy ang paghihimagsik nyo? Yun ang isang tanong ni Sir Rizal. Sabi ni Dr. Pio Valenzuela, wala silang superpower na tumulong. Okay. Sabi niya, mayroon ba kayong pondo para gamitin sa mga pag-aalkas nyo? Sabi niya, wala. Magre-raise lang kami. So, doon pa lang sa dalawang tanong ni Sir Rizal, sabi niya, wala tayong laban sa mga Kastila. So ang kailangan natin, peaceful reform, i-address natin yung ating mga hinaing in a manner na wag yera kasi hindi tayo handa. So yun ang mga sinabi niya kay Dr. Jose Rizal. And then, dahil matalino siya, sumulat siya doon sa Governor General. I think at that time, si Governor General Camilo Polavieja. So ang sulat niya is kung pwede na at that time kasi, okay, backdrop on the international scene, nagkaroon ng tinatawag na American-Spanish War. So this is now close to the 1896. Yung ano na, yung bang America is on the rising path. Okay? So nagkakaroon ng awayan ang Spain tsaka china-challenge siya ng US. Okay? So nag-actually nag-volunteer si Dr. Jose Rizal kung pwede ipadala siya sa Cuba.
As a doctor, oo.
As a doctor para ano, para tumulong siya doon sa mga sugatan o ano, kasi ano yan, Spanish-American War, and it culminated in 1898 sa Manila Bay. Yung lugar ng Manila Bay was the scene of the Battle of Manila Bay. Admiral Montojo of the Spanish fleet versus Admiral Dewey, George Dewey. Eh, wala namang laban na yung ano, yung Spanish kasi as I said, parais pataas na yung ano, yung navy power ng US.
Ng US. Oh.
And they fought wars all over different theater of war. Which culminated on the Treaty of Paris on December 10, 1898. And what the Treaty of Paris finished is actually the Philippines was sold by Spain for $20,000 to America.
$20 million.
$20 million to America. So yun ang ano, yun ang ending nung ano, Spanish American War in the late 1890s. So binita tayo ng 20 million.
Oo nga. Pinagkakitaan pa tayo lalo ng mga Kastila. No? Pero going back to...
Oh, sige.
Pero going back to... Pero going back to Rizal, no, yung being pacifist, being... Kasi tama siya. You need one, yung nga, yung unang tanong niya, you need a power to back your revolution. Kung wala din lang naman, eh, kung hindi ka i-recognize, di ba, parang ganun. Pangalawa is yung finance. He realized that. And so, hindi siya, ano, hindi nga siya sumama. At kasi from the get-go, alam na niya na medyo mahirapan. Which was eventually nga na nangyari kasi na-exile pa sa Hong Kong yung mga revolutionaries hanggang sa, you know, it had to be some superpower like America ang ano ang nagka, you know, ang tumulong para sa yung sa umpisa ng pagkaalsa sa mga Kastila. Sayang ano, his life was very short. He died at 33, di ba? 33 years old.
No. He died at 35 years old.
At 35. So
35 ano, years eh, old. Yeah.
At it was you know, sacrifice na ginawa niya for our nation, no? Kaya nga yung ano ko eh, parang sinayang natin o sinasayang natin yung mga sakripisyo, hindi lang ni Gat Jose Rizal but all our you know, our revolutionaries, our heroes. Sayang talaga.
Sayang yung pangyayari. At yung tinutukoy mo doon sa in-exile yung Philippine leaders at the time, you are inferring to the Pact of Biak na Bato.
Ah, yes. So, oo. Sina Aguinaldo na yun.
Sila Aguinaldo, leaders of our Philippine government, they voluntarily went to exile to Hong Kong with the agreement of the Spanish government na babayaran yung Philippine government I think 800,000 from memory 800,000 Mexican dollars. So nagbigay ng 400,000 Mexican dollars, tapos yung Spanish government another is 200,000. So three tranches iyon na ibibigay. Pero yung third tranche of another 200,000 Mexican dollars, hindi na nangyari. Ang ginawa naman ng mga kaibigan natin, yung mga ating mga ninuno na political leader, binili nila ng mga armas.
Mm-hmm.
At bumalik sila sa Pilipinas para i-finance yung Spanish-Filipino War. Mm-hmm. But we were caught by the Americans in between. Kasi may deal, may sideline yung tinatawag na Treaty of Paris. Hindi tayo mm-hmm. sinama doon eh. Inichipero tayo. So, na-sideline tayo doon sa ano. And then we had the Americans as masters, new colonial masters to come over.
Correct. Oo. Roy, maraming salamat dito sa insights, no? About, you are my go-to person pag inaano natin yung about, there's so many things that we can talk about, no? So, in the near future, pag-ano natin yung iba pang mga aspeto tungkol kay Rizal, no? Siguro yung ito nga yung panalo niya is just something that intrigued me. So kaya nga yung thank you so much dahil kinumpute mo pa yung real in today's currency kung magkano na siya, no? So thank you so much, Roy. Roy, any update on an upcoming project ng Knights of Rizal? Kasi the last one was it July nung nanood ako ng yung El Genio, yung Batang Rizal, yeah, which was a project of the Knights of Rizal. So merong upcoming Roy?
Yes, mayroon kaming different projects na sinasalang, pero ano pa, under, kumbaga sa ano, niluluto pa.
Okay. Pa. Oh.
So, we will announce it under the leadership, able leadership of Sir Rio Beltran, yung ating...
Si Sir Rio, whom I met also at yung film screening, no? Akala ko talaga si Sir Rio was from Wellington. Kaya sabi ko, ang layo naman ng ano. Sabi niya, hindi, taga rito din ako sa Oakland. Sabi ko, Oakland, diba? So he's now the chapter president ng...
He's now the chapter commander.
The chapter commander. Oh, yeah. Okay. So si Sam Dignadise is...
He is the deputy area commander for Oceania and Pacifica. So yung Oceania, malaki kasi ang ano. Then nadudun siya. Parang dalawa kaming wingman ni Sir Mark. Dalawa. Mm. Isa sa New Zealand, isa sa Oceania and Pacifica. Includes Fiji and Tuvalu and other. So yun ang hawak niya ngayon ni Sir Sam.
Thank you so much, Roy, and all the best sa iyong mga ginagawa. And we should catch up soon and also update me para maano natin yung mga activities ng Knights of Rizal. So thank you so much, Roy. And also I'd like to thank our listeners and viewers na pinayagan niyo kami ni Roy Bukiron, ang Knights of Rizal Deputy Commander, is it? Am I correct?
Area Commander
ng New Zealand, no? For sharing with us insights about yung napanalunan ni Dr. Jose Rizal ng 6,200 pesos sa Lotto. So thank you, and God bless. Goodbye for now.
Goodbye. Thank you, Derek.
Why did you do this to me? I can't believe you do this to me. No, I just don't know how, and I just don't know why. Girl, why did you do this to me?
sadyang ikaw ay makilala. Sa isang sosyalang puno ng saya, at nalaman kung ikay available pa, may pilit sa sarili.
Wow! Nice time!
Sa isang lamesa, tayo ay nagkasama. At kung sinimulan ang aking pandidigan, inisip kong ikaw ay aking mabubola. Sa chidel na lala, akala ko'y re-elip ka.
Pati nyo na lang gawin ang gusto nyo. Mga lalaki na di makontento sa isa, kasi nga pare-pareho lang naman tayo. Sino niloko niyo? Mga mapaglaro. Na walang halaga sa mga tulad nyo na mapaglaro. Hanggang kailan ba ako maghihintay? Tabang buhay na lang bang malulumbay? No, ayoko nang masakta kung wala namang kabuluhan. Kaya bahala kayo dyan. Di na ako apektado sa mga ganyan.
Di na ako padadala sa mga salita nyo. Nasaktan na dati pero nakamove on na. Hindi nyo na ako maluloko pa. Mga galawan nyo, aral ko na maisahan nyo ay malabo. Hindi ako yung tipo ng babae na basta't magpa-cute ka lang ay agad madadali na. Huwag ako, iba na lang. Di nyo ko maliin lang. Di madadala sa bola, di mapaglalaruan. Wala akong panahon para sa mga tulad nyo. Akala nyo naman kasi ipapasa kayo. Kaya bahala kayo dyan. Sa'kin magluway ka lang. Kahit umiyak ka pa, hindi ka nababalikan.
Napapadami nyo naman sinasabi. Pati nyo na lang gawin ang gusto nyo. Mga lalaki na di makontento sa isa, kasi nga pare-pareho lang naman kayo. Sino niloko nyo? Mga mapaglaro. Sabi na lang namin ay bahala kayo dyan.
Bahala kayo dyan, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan, bahala kayo dyan.
Ang pinas, mismo
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.